Goeiedag luisteraars. Ons het verlede keer opgehou aan die einde van Lukas 19, daar by vers, laat ek net sien, by vers 44, en dit het gehandel oor Jesus se intog in Jerusalem. Ek wil net weer 'n keer vir u sê, as jy dalk van ons programme wil bestel by Transwereld Radio, want dit is hier waar ons die opnames maak, dan moet jy gerus aan die einde van elke program net 'n bietjie luister na die adres, so hou dus 'n pen en papier gereed as jy teen die einde van ons program dit dalk sou wou neerskrywe. Ek begin dus dadelik by Lukas by die 19e hoofstuk by vers 45 en die opskrif daarvan in die Afrikaanse teks is die reiniging van die tempel. Nou, ons gaan nou hierso in die volgende klompie verse, want van Hoofstuk 20 af kry ons ook die vraag oor die Here Jesus se gesag, juis kennis maak met verskillende konfrontasie geleenthede wat die Here Jesus met die godsdienstige leiers gehad het. Nou, maar kom ons begin by vers 45. Jesus het na die tempel toe gegaan en die handelaars begin uitjaag. Hy het vir hulle gesê, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees, maar julle het dit 'n rowersnes gemaak. Hy was elke dag in die tempel besig om die mense te leer. Intussen het die priesters, daar kry ons die geestelike leiers, nê? Intussen het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en ook die leiers van die volk 'n plan gesoek om hom dood te maak. Hulle kon egter niks vind wat uitvoerbaar was nie, omdat die hele volk gretig na hom geluister het. Nou is die vraag natuurlik, luisteraar, hoekom wou die gemeenskapsleiers en daarby sluit ons al die verskillende politieke leiers en sakeleiers en regsleiers in, hoekom wou hulle van die Here Jesus ontsla raak? Want hy het hulle sakebedrywighede baie skade berokken, toe hy die handelaars uit die tempel uitgejaag het. Hy het hom ook sterk teen die ongeregtigheid uitgespreek wat daar plaasgevind het, en dikwels die armes bo die rykes verkies, en dit weet hierdie mense baie goed. Met ander woorde, deur sy optrede, het hy die sosiale orde gekritiseer en het mense daaraan herinner dat hulle op 'n valse sekuriteit bou as hulle nie altyd weer terugvra na wat God van hulle verwag nie. Jy sien, die gevestigde kerkleiers van Jesus se tyd het ook bedreig gevoel natuurlik juis deur die Here Jesus se skerp vrae wat hy gevra het, want hy het kritiese vrae, veral wanneer hy hulle motiewe en hulle basiese verhouding tot God begin bevraagteken het. Onmiddellik daarna kry ons nou hier in die 20ste hoofstuk van die eerste vers af die vraag oor die Here Jesus se gesag. Nou, ek het dit uitgelaat by Matteus toe ons hoofstuk 21 daar behandel het, en daarom gaan ek so 'n bietjie aandag gee hier aan hierdie vraag oor die Here Jesus se gesag. Dit is by Lukas 20 by die eerste vers en ek lees die eerste 8 verse. Op een van daardie dae toe Jesus by die tempel was om die volk te leer en aan hulle die evangelie te verkondig, het die priesterhoofde en die skrifgeleerde saam met die familiehoofde nader gestaan om gevra, sê vir ons, met watter gesag doen u hierdie dinge? Wie is dit wat u hierdie gesag gegee het? Hy antwoord hulle, ek gaan julle ook iets vra, en julle moet my dan sê, die doop van Johannes, kom dit van God, of kom dit van mense af? Hulle redeneer toe onder mekaar, as ons sê, sy gesag kom van God af, sal hy sê, waarom het julle hom dan nie geglo nie? En as ons sê, sy gesag kom van mense af, sal die hele volk ons steenig, want hulle is daarvan oortuig dat Johannes 'n profeet is. Toe antwoord hulle, dat hulle nie weet waar Jesus sy gesag kry nie. Daarop sê Jesus vir hulle, dan sê ek julle ook nie, met watter gesag ek hierdie dinge doen nie. Nou, dis 'n baie interessante voorbeeld, broers en susters, waar die Here as het ware die ouens so 'n bietjie op die neus slaan. Maar jy sien, hierdie priesterhoofde en skrifgeleerdes wou natuurlik van die Here Jesus ontsla raak, en daarom het hulle hom met hulle vraag probeer vastrek. As hy nou openlik sou sê dat sy gesag van God kom, dan sou hy daarmee sê dat hy die Messias en die Seun van God is, en dan kon hulle hom natuurlik dadelik openlik van Gods lastering beskuldig en kon hulle hom ook vir die Joodse raad aankla. Jesus het egter nie in hulle strikke getrap nie, maar hulle met 'n teenvraag beantwoord, en so, ja, so het hy hulle motiewe ontmasker en hulle strikke vermy. Nou kom ons lees verder die gelykenis van die boere in die wingerd. Verder het Jesus aan die volk hierdie gelykenis vertel. Daar was 'n man wat 'n wingerd geplant het en dit aan boere verhuur het. Daarna was hy hele lang ruk weg van die huis af. Toe die tyd daarvoor gekom het, stuur hy 'n slaaf na die boere toe om sy deel van die wingerd se opbrengs te gaan haal. Maar die boere het die slaaf verslaan en met leehande weggejaag. Die eienaar het weer geprobeer om 'n ander slaaf te stuur. Maar hulle het hierdie een ook geslaan en uitgeskel met leehande weggejaag. Die eienaar het nog 'n keer geprobeer en 'n derde slaaf gestuur. Hulle het hom geslaan dat die bloed loop en hom uit die wingerd uitgegooi. Toe sê die eienaar van die wingerd, "Wat moet ek nou doen? Ek sal my geliefde seun stuur. Miskien sal hulle hom ons sien." Maar toe die boere hom sien, het hulle om mekaar geredeneer, "Dis die erfgenaam die. Kom ons slaan hom dood, dan is die erfenis ons sinne." Toe gooi hulle hom uit die wingerd uit en slaan hom dood. Wat sal die eienaar van die wingerd dan met hulle doen? Hy sal kom en daai boere om die lewe bring en die wingerd vir ander mense gee. Die wat dit gehoor het sê toe nee, dit moenie gebeur nie. Maar Jesus het hulle aangekyk en gesê, wat beteken die skrifwoord dan? Die klip wat die bouwers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. En dan lees ons, en dit is baie belangrik dat ons dit sal opmerk, die skrifgeleerdes en die priesterhoofde het besef dat Jesus met hierdie gelykenis op hulle gesin speel het. Daarom wou hulle hom sommer daar en dan gevange neem, maar hulle was bang vir die volk. Jy sien, luisteraars, dis maklik om die karakters in die gelykenis van die boer en die wingerd sommer dadelik uit te ken. Jy sien, selfs die skrifgeleerdes het dit verstaan. Die eienaars is slawe en die profete en die priesters wat deur God na Israel toe gestuur is, dit is natuurlik voorgestel deur hierdie mense wat herhaaldelik gestuur is. Die Here Jesus se gelykenis was dus indirek die antwoord op die skrifgeleerdes se vraag oor sy gesag. En dit was ook vir hulle die teken dat hy heeltemal bewus was van hulle planne om hom dood te maak. En daarom, luisteraars, moet ons hierdie gelykenis baie ernstig neem, want hierdie uitspraak verwys waarskynlik na Jesaja 8. En het dui op die klip as 'n struikelblok vir diegene wat hom verwerp. Daarom moet jy en ek ook baie bewus wees daarvan. Deur Jesus aan sy voete gaan die paaie uiteen. Jy is of vir hom of teen hom. En jy en ek wat die boodskap gehoor het deur die mond van die profete en die evangeliste, ons moet dit ook baie ernstig neem. Kom ons kyk na die vraag oor die betaal van die belasting. Hulle het hulle kans afgewag, so begin het. Maar miskien moet ek eers vir jou so 'n bietjie net agtergrond vertel, want ek dink dit is belangrik. Die Here Jesus het naamlik sy vyande se poging om vir hom 'n struik te stel in 'n betekenisvolle les verander. Jy sien, God se volgelinge het 'n verantwoordelikheid teenoor God en ook teen die owerheid. Daarom is dit van die grootste belang in ons tyd ook dat jy en ek sal sorg dat ons prioriteite reg is. Waar die twee owerhede in konflik verkeer, moet ons verantwoordelikheid teenoor God altyd vir ons die swaarste weeg. Luister hierna. Toe stuur hulle geheime agente wat hulle as opreg voorgedoen het om Jesus op die een of ander uitspraak te probeer vastrek, sodat hulle hom aan die owerheidsgesag van die goewerneur kon uitlewer. Hulle vra toe: "Meneer, ons weet dat u in die prediking en onderrig regsinnig is. U let nie op die aansien van persone nie. Kyk net hoe skynheilig is hulle, want hulle weet baie goed dat dit nie waar is nie. U is getrou aan die waarheid en so maak u die wil van God bekend. En nou luister. Is dit reg dat ons aan die keiser belasting betaal of is dit nie?" U sien, dit is altyd 'n vraag in ons elkeen se hart, veral as ons nie wil betaal nie. En as jy nie die owerheid wil erken nie, jy hou nie van die betrokke politieke party wat in die regeringsstoele sit nie, dan wil jy nie betaal nie. Maar luister nou. Maar Jesus het deur hulle slim streek gesien en hulle gesê: "Wys my 'n muntstuk. Wie se kop en naam is daarop?" Hulle antwoord: "Die keiser se." Toe sê hy vir hulle: "Nou ja, gee dan aan die keiser wat aan die keiser behoort en aan God wat aan God behoort." Hulle kon dit nie regkry om hom voor die volk vas te trek op iets wat hy gesê het nie. En verwonderd oor sy antwoord, het hulle toe maar stil gebly. Ek dink jy en ek sou wou sê, dis goed dat hy hulle so 'n bietjie op die neus geslaan het. Die vraag is net, wat is jou en my eie gesindheid teenoor die owerheid? Of probeer ons ook maar om die owerheid met ons belastingbetaling te benadeel net waar ons kan? Luisteraars, die paar volgende kort perikope gaan ek uitlaat omdat ek dit behandel het of by Matteus of by Markus. En as jy die Lukas evangelie daar voor jou oop het by die 20ste hoofstuk, dan sal jy sien dit handel oor die volgende afdelings. Hier van vers 27 af, die vraag oor die opstanding uit die dood, jy sal onthou as jy dit gedoen, en die vraag oor die seun van David, dit het ons ook gedoen, en dan van vers 45 af, waar die Heer Jesus waarskie teen die skrifgeleerdes, dit het ons ook afhandel. En daarom gaan ek nou voort, hier by die 21ste hoofstuk van die evangelie volgens Lukas se beskrywing, en dit is ook 'n baie interessante gedeelte, want dit sluit aan by die voorafgaande. Luister, die klein gawe van die arm weduwee, het is die eerste paar verse, eerste vier verse hier in Lukas, die 21ste hoofstuk. Jesus het rondgekyk en die rykes hulle gawes in die offergawekis sien gooi. Hy sien toe 'n arm weduwee twee klein muntstukkies daar ingooi en hy sê, dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander. Hulle het almal iets uit hulle oorvloed in die offergawekis gegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het om van te lewe. Nou ek dink luisteraars, dit is een van die skrifgedeeltes waarop ons is almal baie graag beroep. Jy sien, die Heer Jesus was hier in die voorhof van die tempel waar die vroue ook kon ingaan. Daarom weet ons dit, want vroue kon maar net nie voorhof ingaan. Nou in die voorhof het daar nou 13 verskillende houers gestaan in daardie tyd. Dit was die gebruik wat in die vorm van 'n ramshoring gemaak is en waarin die offergawes dan gegooi is wanneer die mense inkom. Hierdie houers het elkeen 'n inskripsie opgehaat wat aangedui het waarvoor die spesifieke offer aangewend kan word. En hierdie weduwee van wie ons gelees het, was nie net arm nie, maar sy het baie moeilik gevind om geld te verdien, juis omdat sy weduwee was. Haar klein bydrae het opoffering van haar gevra. Maar het jy opgemerk, sy het dit met blymoedigheid gegee. Die punt is, sy het alles wat sy gehad het in die offergawekis gegooi. Luisteraar, jou en my dankoffer staan dikwels in skrille kontras hierteenoor. As ons dalk dink dat dit 'n groot prestasie is om 'n sekere persentasie van ons inkomste vir die werk van die Here te gee, dan is ons net soos die ander mense wat uit hulle oorvloed gegee het. Die Here Jesus spreek hier sy waardering uit teenoor mense wat moet opofferings maak om te kan gee. En dit moet juis vir ons ook 'n uitdaging wees om meer van ons tyd, meer van ons talente en ook meer van ons geld te gee. Jy moenie die Here afskeep en dan maar sê, o, maar 'n klein dankoffer in die geval van die weduwee leer vir ons, selfs 'n klein dankoffer is maar in orde nie. Onthou, sy het gegee uit haar armoede. As jy en ek die Here afskeep, dink net hoe verskriklik steel ons eintlik van hom, want dit is nie wat ons geleer word in hierdie eerste vier verse nie. Kom ons lees nou hier van die afbreek van die tempel. En dit is natuurlik, soos jy sal sien in die opskrif, die profetiese rede, die tempel sal afgebreek word. Dit is eintlik maar net die inleiding tot 'n lang profetiese rede. En ek gaan net enkele aspek hier uitlig, luisteraars, omdat ek dit ook gedoen het by Matteus 24 in redelike detail, maar ek het goed daarop ingegaan toe ons Markus die 13de hoofstuk behandel het. Toe sommige oor die tempel praat, oor die pragtige klippe en gewyde geskenke waarin dit versier was, sê Jesus, alles wat julle daar sien, daar sal 'n tyd kom dat nie een klip op die ander gelaat sal word nie. Alles sal afgebreek word. Ek wil jou net eintlik so 'n bietjie herinner aan die agtergrond en die geskiedenis van daardie tyd. Die tempel waarvan die disippels met soveel waardering gepraat het, is eintlik die tweede tempel, dit moet jy onthou, nê, wat eers na die ballingskap gebou is. Die sogenaamde eerste tempel van Salomo is in die 7de eeu voor Christus deur die Babiloniërs verwoes, nadat dit opgerig is in die jaar 970 min of meer, want dit was die jaar waarin koning Salomo op die troon gekom het. Maar hierdie spesifieke tempel waarvan ons hier lees, is nou na die ballingskap, met ander woorde in die 6de eeu voor Christus, deur Sirubabel en Esdra het hom gehelp herbou. Die Seleukide het dit egter in die 2de eeu voor Christus ontheilig, maar dit is kort daarna deur die Makabeërs herstel en Herodes die Grote het dit oor 'n tydperk van 46 jaar opgeknap en vergroot. Dit was 'n pragtige en 'n indrukwekkende konstruksie. Maar nou sê die Here Jesus dat dit heeltemal verwoes word. En, luisteraars, dit is natuurlijk precies wat in die jaar 70 na Christus gebeur het, toe die Romeine Jeruzalem tot op die grond afgebrand het, soos wat ek die vorige keer vir jou vertel het. Nou goed, dan kom een mens by die gedeelte oor die rampe en die vervolging, en jy sal onthou, ons het dit behandel in Matteus, en dan die gedeelte oor die verwoesting van Jeruzalem, waaroor ek ook nou net iets gesê het, en daarom gaan ek so bietjie daarvan uitlaat, en dan die koms van die seun van die mens. Nou, ek het dit eindelijk behandel, maar ek wil toch, omdat dit so aangrypende gedeelte is, en baie kort deur Lukas aangeteken is, toch net weer een of twee facette daarvan uitlig. Ek lees by Lukas, dit is die 21ste hoofstuk, hier van vers 25 af. Daar sal tekens wees aan son en maan en sterre. Op aarde sal een radeloosheid onder die volke wees uit angst vir die gebulder van die see en sy vloedgolwe. Die mense sal beswyk van vrees en spanning oor die dinge wat oor die hele wêreld aan die kom is, want die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. En dan sal hulle die seun van die mens met groot krag en majesteit op die wolke sien kom. En as hierdie dinge gebeur, staan dan reg op en lig julle kop op, want dan is julle verlossing nabij. Luisteraars, vir die Jode sou hierdie uitspraak dadelik herinner het aan die verwoesting van Jeruzalem in 586 voor Christus, sal jy onthou, toe Israel weer in ballingskap weggevoer is in die tempel, natuurlijk verwoes is, ek nou net daar vermelding gemaakt. Sedert daardie tyd was Israel nie meer 'n onafhanklike volk nie, maar hulle is deur heidense volke geregeer, en dit was nog steeds die geval tydens Jesus se aardse bediening. Dit moet ons nooit vergeet nie, want toe het Juda onder die Romeinse regering gestaan, en ek het net nou vir julle vertel, dat in die jaar 70 na Christus, Jeruzalem juist deur die Romeine suksesvol verwoes is. Dit was nadat die Jode teen hulle in opstand gekom het. Die voorspelling oor die heidenasies wat Jeruzalem sal vertrap, herinner mens nou hier aan die profetiese uitsprake van die Ou Testament. Dink nou maar net aan Zacharia 12, daar by vers 3, en gaan lees gerus ook maar weer een keertjie in Jeremia 7. So hierdie dinge moes die volk sy gedagtes weer terugneem het na destijds. Nou hier in vers 28, as hierdie dinge begin gebeur, staan dan reg op en lig julle kop op, want dan is julle verlossing nabij. Jy sien die verwysing na al hierdie vervolging en die natuurrampe wat ek nou net gelees het, is natuurlijk vir mense ontstellend. Maar jy en ek moet onthou, dat hierdie apokaliptiese voorspelling doelbewus uitgespreek is, om jou en my ook tot stilstand te ruk. Die toneel van angst en radeloosheid wees die kosmiese ontwrigting waarvan ons lees, word opgevolg en dan word het selfs gecontrasteer met die koms van die seun van die mens. En daarom, daar is dus enerzijds die ooreenkomst tussen die kosmiese tekens en die koms van die seun van die mens, maar anderzijds is daar ook die teenstelling, waar eersgenoemde vrees en wanhoop wek, beloof laasgenoemde, 'n tyd van hoop en verlossing. En daarom, as die Christene hierdie dinge sien gebeur, ook in ons eie tyd, dan mag ons weet dat die terugkeer van die Messias nabij is. En dan kan ons ook uitsien na sy heerskappy, wat deur vrede en geregtigheid gekenmerk sal word in die finale nuwe bedeling wat aan die kom is. Die gedeeltetjie oor die gelykenis van die vyeboom gaan ek uitlaat, want ek het dit gedoen by Matteus. En daarom die laaste stikkie, hierso in Lukas 21, handel oor die vermaning tot waaksaamheid. En ek dink ons kan dit nooit genoeg lees nie, en daarom wil ek daarby stilstaan vir so 'n paar oomblikke. Ek lees by Lukas hoofstuk 21 van vers 34 af. Wees op julle hoede, dat julle gees nie deur onmagtige etery en drinkery en deur die sorge van die lewe afgestomp word nie, en dat daardie dag julle nie onverhoeds soos 'n vangnet oorval nie. Daardie dag sal skielik op al die bewoners van die hele aarde neerkom. Nou luisteraars, dis baie belangrik dat ons dit daar lees. Want jy sien, Jesus hou dus rekening met 'n tydsverloop voor sy wederkoms, waarin die waaksaamheid van sy volgelinge baie maklik kan verslap deur 'n oorgawe aan die genietinge van die lewe. En dan sê hy, kan hulle onverhoeds deur die dag van sy wederkoms gevang word, soos 'n wilde dier onverwags in 'n vangnet gevang word. want sy koms sal skielik plaasvind staan daar. En nou, om voor die seun van die mens as regter te verskyn, moet sy volgelinge volhardend bid vir die krag om behoue te bly. En ek dink dit is vir ons elkeen baie, baie belangrik, luisteraar, want jou en my waaksaamheid verdwyn ook baie maklik soos mis voor die son, veral wanneer die sorge van die lewe ons 'n bietjie begin druk. En daarom moet ons prioriteite in die koninkryk regkry. Jy sien, die Heer Jesus het sy disippels opdrag gegee om waaksaam te wees terwyl hulle op sy terugkeer wag. Nou dat al byna 2000 jaar verloop, juis nadat die Heer Jesus hierdie dinge gesê het, maar luisteraar, die woorde is vandag nog net so waar soos toe. Hy keer terug. En jy en ek moet waaksaam wees en ons moet wag elke dag. Dit beteken dat ons getrou moet werk aan die take wat die Heere vir ons gee. Jou en my gesindheid teenoor alle mense moet dan ook beïnvloed word deur die blye afwagting waarmee ons na sy wederkoms uitsien. Ek wil afsluit vir vandag met die laaste 2-3 versies van Lukas 21. Kom ek lees dit. Maar wees waaksaam. Bid altyd deur, dat julle die krag kan ontvang om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur, behoue deur te kom en om voor die seun van die mens te verskyn. Bedags, voeg die evangelis Lukas nou by, bedags was Jesus in die tempel besig om die mense te leer, maar snags het hy uitgegaan buiten die Olyfberg vir nag. In die môre vroeg het die hele volk dan weer in die tempel na hom kom luister. Nou, dis wonderlik wat hier geskrywe staan, luisteraars, want enkele dae, nadat hy vir hulle gesê het om nie vir vervolging bang te wees nie, het Jesus vir God die Vader gevra, is dit dan nie moontlik nie, om die lyding aan die kruis wat vir my voorlê, gespaar te bly nie? Ons gaan dit nog behandel van hoofstuk 22 af. Jy sien, dit is abnormaal om te wil ly, maar die Heere Jesus se volgelinge behoort gewillig te wees om te ly, as dit sal meewerk tot die uitbouing van God se koninkryk. Is dit met jou so? Want jy sien, sodra ons eie gerief so bietjie in die gedrang kom, sodra die Heer Jesus, mag ek die woord gebruik, sodra die Heer Jesus ons lewens begin stuur, dan wil ons nie meer luister nie. En daarom is twee wonderlike beloftes wat ons in ons swaar kry en in ons opoffering kan let, hier aangeteken in die Bybel. Matteus 28 vers 20 sê, God sal altyd by ons wees. Miskien is daar iemand aan wie ek net vandag hierdie woorde van die Here moet deurgee. As jy dalk swaar kry, as jou uitsig kort geword het, as jou moed opgeraak het, as die berg vir jou baie steil is, as die vlakte vir jou baie wyd is, luisteraar, onthou, God is altyd by jou deur sy gees. Hy het dit beloof in Matteus 28 vers 20, om die waarheid te sê, dit was die heel laaste belofte wat hy uiteindelik gegee het voor sy hemelvaart. Maar die tweede, en dis ook net so 'n belangrike belofte wat ek graag vir jou wil gee, as jy dit in jou omstandighede spesifiek nodig het. Dit staan in Openbaring 21 vers 1 tot 4. Hy sal ons eendag van alle lyding verlos en aan ons die ewige lewe gee. Miskien moet jy dit in jou hart bære. As jy iemand is wat baie ernstig siek is, bære die vaste wete in jou hart, dat hy ons eendag van alle lyding sal verlos, en die ewige lewe, wat ons nou reeds besit, sal afrond. Gaan lees gerus in Openbaring 21 vers 1 tot 4, daar sal jy dit weer kry. En dit, liewe luisteraars, bring ons nie net aan die einde van vandag se program nie, maar dit bring ons ook aan die einde van die 6de hoofdeel in die boek Lukas, naamlik die sogenaamde Jerusalem verhaal. En dit het dan gestrek van Lukas 19 vers 28 tot hier by die 21ste hoofstuk vers 38. So volgende keer begin ek dan met die 7de hoofgedeelte. Tot dan groet ek jou in die wonderlike, wonderlike naam van ons Here. Tot ziens.